Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, kados pundi pawartos panjenengan? Menapa panjenengan sae-sae wonten pepanggihan menika sesampunipun mirengaken adicara-adicara? Nggih, utawi panjenengan saking nyambut damel lajeng mirengaken adicara mirengaken Pak Pujianto. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kula Pendito Pujianto kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Menawi panjenengan nembe kemawon mirengaken adicara menika, panjenengan pirsa pilih adicara margi utami menika nderekaken panjenengan naliti kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nanging samenika kita sinau saking Mazmur ngantos dumugi Mazmur 22. Makaten nggih. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing kepengker, kula mbangsuli sekedhik kemawon nggih supaya panjenengan kemutan. Kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan kita sampun nyemak Mazmur ingkang luhur kegayutan kalian mengkratipun Gusti Yesus dateng kasuwarken lenggah ing sisih kananipun Sang Rama. Makaten nggih. Nah, saderengipun kita lajengaken monggo kita tumunggul rumiyin, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian dherek-dherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka mligi kawula ndongaaken sedherek-dherek kawula ingkang samenika nembe sisah gesangipun. Awit nyekapi kabetahan saben dinten kemawon sisah Gusti. Kawula mboten sebat setunggal mboko setunggal nanging Gusti pirsa sinten menika supados paduka paringi sumber gesang kacekapan ing saben dintenipun dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tetungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 22. Nggih, Mazmur menika dipunwestani Mazmur Salib. Awit Mazmur menika nyetakaken kanthi pas lan gamblang anggenipun Sang Kristus dipun salib kebanding kalian perangan sanes sing salebetipun pangandikaning Gusti menika. Pitu tembung menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus wonten ing kajeng salib? Nedahaken ing Mazmur menika utawi secara psikologis kajiwan ngantos tembung menika dipun ngendikaken. Tembung ingkang kawitan, duh Allah kawulo. Allah kawulo, punapa dene kawulo paduka tegaaken. Mazmur 22 dipun bikak kanthi pisambat ingkang ketingal loyo lan nglokro saking manungsa ingkang cilaka lan kasepen menika dipun tilar dening Gusti Allah. Cupi panjenan sama ayat kalih Mazmur 22. Duh Allah kawulo. Allah kawulo punopo dini kawulo paduko tegaaken. Kawulo munjuk kalayan soro nanging paduko tetep tebih sohomboten mitulungi kawulo. Poro pamiyasa wonten satunggalipun kasunyatan pahit. Bile Gusti Yesus sampun dipun tilar dining Gusti Allah. Ing mriki kita manggihaken satunggal seratan bab kasangsaran Gusti Yesus minangka jejeripun manungsa ingkang gumantung wonten ing salib. Ing salebetipun serat Ibrani 2:9 dipun pratelakaken makaten. Nanging panjenengane kang sawatara mangsa didadekake luwih asor sedhithik tinimbang para malaikat, yaiku Gusti Yesus, kita kita sumurup kang jalaran anggone nglampahi sengsara sedo banjur kamakutan kamulyan kaurmatan supaya mergo saka sih rahmat Gusti Allah panjenengan ing nglampahi sedo iku kanggo manungsa kabeh. Para pamirsa inggih menika ingkang kita saweg tingali. Gusti Yesus nilaraken kamulyan kasuwarken lan dados manungsa. Gusti Yesus dados manungsa kangge meratelaken sinten to Gusti Allah menika. Inggih menika leres. Nanging tujuan utaminipun inggih menika kangge nebus dosa manungsa. Gusti Yesus mboten saged milu jengaken satunggal tiang kemawon lumantar sugengipun. Malah saking setanipun ingkang kebak pangorbanan menika ingkang saged milu jengaken manungsa. Kita ningali Gusti Yesus Kristus ing kajeng salib dados manungsa ingkang sempurna. Panjenenganipun ngendika, awit aku tansah nglakoni kang dadi keparengi. Yohanes 8 ayat 29. Nanging salajengipun wonten wekdal ingkang adamel panjenenganipun nglokro. Panjenenganipun dipun tilar Gusti Allah. Mboten wonten papan ingkang saged damel gondelan sae dumateng manungsa ugi dumateng Gusti Allah. Gusti Yesus mboten gadah papan kangge ngesoaken menapa ingkang wonten ing manahipun. Mboten wonten satunggal tiang kemawon ingkang nating ngelampahi perkawis menika. Panjenenganipun piyambakan. Gusti Yesus piyambakan. Ayat 3 lan sekawan Mazmur 22. Duh Allah kawula. Ing wanci siang kawula sesambat nanging paduka mboten paring wangsulan. Ing wanci dalu makaten ugi nanging kawula inggih mboten tentrem. Mongko paduka menika ingkang maha suci, ingkang lenggah ing damparing kidung pangalembananipun Israel. Kateng kula. Kenging menapa Gusti Yesus dipun tegakaken Gusti Allah? Ing kajeng salib ing salebetipun 3 jam wonten pepatang ingkang saestu ndedhet. Panjenenganipun dipun dadosaken tiyang dosa. Ewedal menika Gusti Allah ing salebetipun Sang Kristus saweg ngrukunaken jagat dumateng sariranipun piyambak. Sang Rama manunggal kalian Gusti Yesus ing wedal panjenenganipun saweg dipun gebuki. Rama tetunggilan kalian Gusti Yesus ing wekdal para mengsaipun maku panjenenganipun ing kajeng salib. Nanging ing salebetipun 3 jam, Gusti Allah adamel sariranipun dados korban panebus dosa. Panjenengan gatosaken ditegakake. Kula mboten mangertos kados pundi raosipun dipun tegakaken Gusti Allah. Sinten kemawon saged mertobat dhateng panjenenganipun. Nang wedhal Sang Kristus mundhut dosa kula dumateng sarenanipun piyambak. Mila panjenenganipun dipun tegakaken dening Gusti Allah. Kadang kula tembung punapa dene kawula paduka tegakaken satunggalipun panguwuh secara kamanungsan awit ngraosaken panandang ingkang saestu awrat. Dipun tambah kalian kaprihatosan ing gesangipun ingkang boten dosa lan ing gesangipun ingkang suci. Menika panguwuh ingkang gegirisi lan kebak raos nglokur awit saking penandang ingkang kedah dipun sangga. Panjenenganipun dipun tegakaken ngantos piyambakan. Panjenenganipun piyambakan kanthi dosa manungsa ingkang nempuh dumateng panjenenganipun. Salajengipun dipun ngendikaken kawula munjuk kalayan soro. Nanging paduka tetep tebih saha mboten mitulungi kawula. Nyebut asmanipun Gusti, inggih. Ing wedal panjenenganipun, ing wedal Gusti dipun adili. Panjenengan mboten mbikak tutukipun. Nanging kendel wae sadrone katindesiku lan ora mbikak tutuke. Panjenengan saged nyemak Yesaya 53 ayat 7. Ing wedal tiang-tiang gebagi panjenenganipun mboten bengok-bengok. Panjenenganipun mboten bikak tutuipun ing wedal para mengsaipun maku panjenenganipun ing kajeng salib panjenenganipun mboten bengok. Nanging wedal Gusti Allah nikaaken panjenenganipun panjenenganipun munjukkan di sorolan menika satunggalipun sambat awit kados menapa sakitipun. Samenika ingkang nitaken sawek nandhang kasangsaraning kajeng salib panjenenganipun nguwuh kanthi swara. Menika satunggalipun panguwuh ingkang mrihatosaken saking raraosan ingkang kadhesek ingkang boten saged kagambaraken ing wedal dosa-dosa kita dipun tampahaken panjenenganipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 7. Nanging kawula menika cacing sanes manungsa. Dados cacadaning tiang cinampahan ing tiang kathah. Para pamirsa. Menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus ing wedal panjenenganipun ngendika nanging kawula menika cacing? Pangandikan menika dipun ngendikaken awit panjenenganipun sampun dumugi ing satunggal tataran ingkang asor sanget. Ewadal panjenenganipun ngendika nanging kawula menika cacing, panjenenganipun boten namung sampun dumugi ing tataran ingkang asor piyambak. Panjenenganipun ingkang sampun ngendika senadyan dosanipun abang kaya gluga bakal dadi putih kaya salju. Yesaya 1:18. Namung wonten satunggal perkawis ingkang saged nyucaken dosa saking gesang panjenengan inggih menika namung lumantar rahipun Sang Kristus. Para pamirsa, samangika kita lajengaken tembung ingkang kaping kalih. Rama paduka apunten tiang-tiang menika. Lajeng kita bandingaken Mazmur 25:8-9. Makaten surasipun. Tiang ingkang nyawang dateng kawula sami moyoki sedaya kalawan ngencepi tuwin gedhek-gedhek tembungipun makaten. Wong sumindi marang Sang Yehuwah cik ben dintas saking panjenengani. Cik ben panjenengani kang ngluwari. Wong iku rak dadi renaning penggalihe to. Para pamirsa. Racun lan piyawon manah manungsa dipun soaken sawetawis tiang-tiang kendeling ngandhapipun kajeng salib lan moyoki Gusti Yesus ing wekdal Gusti Yesus ngadepi sedo. Gusti Yesus ngendika, "Duh Rama, tiang-tiang menika mugi paduka apunten amargi sami mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken." Menawi Gusti Yesus mboten ngendika ingkang kados mekaten, tiang-tiang ingkang nindakaken dosa menika mboten badhe kaapunten. Nanging tiang-tiang menika mboten ngrasakaken donga menika kateng kula. Gusti Yesus nyuwunaken pangapunten atas dosanipun tiang-tiang menika. Kita mangertos pilih pimpinan prajurit ingkang tanggel jawab babagan kalaksananipun paukuman pecah menika dipun wilujengaken lan golongan tiang Farisi kalebet Saulus saking Tarsus ingkang saged ugi wonten ing mriku dipun wilujengaken para pamirsa. Ngidapi-dapi. Samenika tembung ingkang kaping 3 ibu menika ingkang putra. Kadang kula, samenika Gusti Yesus mirsani dumateng tiang kathah menika. Panjenenganipun namung ningali mripat-mripat ingkang sengit lan mengsai panjenenganipun. Ing wekdal Gusti Yesus mirsani ibunipun. Menapa panjenengan mangertos menapa ingkang wonten ing manahipun Gusti Yesus? Panjenenganipun wangsul ing Betlehem wekdal panjenenganipun dipun lairaken lan panjenenganipun ngendika dumateng ramanipun. Mazmur 25:11. Inggih saestu paduka ingkang lairaken kawula saking guwa garbo. Paduka ingkang murukaken kawula tentrem wonten ing dadanipun biung kawula. Wiwit lair mila kawula kasaosaken dumateng paduka. Wiwit nalika kawula wonten ing kandhutanipun biung kawula paduka dados Allah kawula. Para pamirsa, panjenengan gatosaken. Ibu menika ingkang putra, Yohanes 19:26. Dangu saderengipun wonten tiyang ingkang gadah damel ing Kana Galilea ibu Gusti Yesus sampun nyuwun dumateng Gusti Yesus supados nindakaken satunggalipun perkawis bilih panjenenganipun menika Sang Mesih. Nanging jawaban Gusti Yesus dumateng ibu menika ing wedal semanten inggih menika, "Ibu, panjenengan ngersakaken menapa dhateng kula? Dereng dumugi wekdal kula." Panjenengan saged tingali Yohanes 1:9. Nanging ing wedal Gusti Yesus gumantung ing kajeng salib. Gusti Yesus ngendika, "Ibu menika ingkang putra. Wekdalipun sampun dumugi. Menapa ingkang dados jalaran panjenenganipun rawuh dhateng jagat sampun kalaksanan?" Menika satunggalipun wekdal ingkang penting piyambak ing salebetipun sejarah jagat. Para pamirsa, kula lajengaken Mazmur 21 ayat 12 ngantos 11 makaten suraosipun. Mugi-mugi paduka sampun ngantos nebihi kawula amargo kasisan sampun celak. Mongko mboten wonten ingkang mitulungi. Lembu-lembu jalar kathah ingkang sami ngrubung kawula, kawula kinepang ing lembu-lembu jalar saking Basan. Anggenipun sami ngangapaken cangkemipun dhateng kawula prasasat singa ingkang nubruk lan ngeru. Kawula ingesaken kados toya, sekataing balung kawula sami pisah saking ros-rosanipun, manah kawula kados lilin leleh wonten ing batos kawula. Kateng kula inggih negari Rom ingkang nepangaken patra paukuman salib menika. Nanging mriki nggambaraken tiang ingkang sekarat awit anggenipun dipun salib. Kawula ingesaken kados toya. Keringet ingkang ngidapi-dapi medal saking tiang ingkang sekarat. Ingkang kepanasan saking sunaring srengenge. Sekataing balung kawula sami pisah saking ros-rosanipun. Perkawis ingkang gegirising medal tiang sinalip. Inggih menika bilih ing medal tiang ingkang dipun salib menika kecalan rahipun. Kekiyatanipun ical saking badanipun lan sedaya balung-balungipun pisah. Kahanan menika satunggalipun penandang ingkang gegirisi Gusti Yesus sedo awit manahipun ingkang remuk. Para pamirsa, tembung ingkang kaping sekawan, aku ngelak. Mazmur 21 ayat 16 makaten surasipun, kekiyatan kawula garing kados beling. Ilat kawula kraket ing cetak kawula sarta paduka ingkang nyelehaken kawula wonten ing baring pecah. Para pamirsa, tiang-tiang ingkang wonten ing ngandhap salib mirang Gusti Yesus ngendika aku ngelak. Ayat 17 ngantos 19. Amargi kawula karubung ing segawon, grombolaning durjana ngepang kawula, sami nyuduhi tangan saha suku kawula. Balung-balung kawula saged kawula itang sedaya, tiang-tiang sami ningali, sami nyawang kawula. Sandangan kawula sami dipun dum-dum saha jubah kawula dipun gebak ing dadu. Kadang kula, segawon inggih menika sesebatan kangge tiyang sanes Yahudi. Tangan lan sukunipun ingkang kacoblos paku satunggalipun gambaran ingkang pas gegayutan anggenipun nyalip menika. Gusti Yesus nandang kasangsaran kanthi gumantung wuda ing kajeng salib. Tiang-tiang menika ngerampas jubahipun lan kanthi dadu Gusti Yesus nglampahi sedaya menika supados panjenengan saged ngangge rasukan kaiklosan Sang Kristus lan saged jumeneng ing ngarsanipun Gusti Allah ing kelangengan tanpa pungkasan. Tembung kaping gangsal duh Rama kawula masrahaken nyawa kawula wonten ing asta paduka. Cupi panjenengan semak Mazmur 21 ayat 12 ngantos 22 mekaten surasipun. Nanging paduka do Yewah mugi paduka sampun nebih saking kawula. Duh karosan kawula mugi enggal kersa mitulungi kawula. Kawula mugi paduka walaken saking pedang saha nyawa kawula saking cengkeremaning segawon. Mugi ngluwari kawula saking cangkeming singa tuwin saking singating banteng. Paduka sampun paring wangsulan dumateng kawula. Kateng kula. Sadangunipun mataun-taun tiang gadah pemanggih pilih unicorn, kewan ingkang gadah sirah jaran, sikil wingking kidang, buntung singo lan gadah sungu. Inggih menika kewan dongeng, nanging penelitian ingkang pungkasan sampun meratelaken bilih menika kewan ingkang ukuranipun langkung alit tinimbang gajah. Mirip kados badak, kala-kala dipun sebat banteng alasan. Kewan menika kejem lan galak lan gadah naluri mejahi. Ciri kewan menika inggih menika gadah sungu utawi singat. Saking singating banteng, paduka sampun paring wangsulan dumateng kawula. Tembung ingkang dipun ginakaken ing mriki ateges namung satunggal, satunggal singat, satunggal sungu. Menika ngidapi-dapi sanget awit salib ing pundi Gusti Yesus Kristus dipun salibaken. Kajeng dipun palangaken, lajeng dipun edekaken. Kitab suci mboten nggambaraken kados pundi salib menika. Kadang kula wonten kalih tembung Yunani ingkang dipun jerawaken salib, salah setunggal inggih menika Stauros. Panjenengan manggihaken tembung menika dipun ginakaken sawetawis papan upaminipun wonten Matius 27 ayat 12. He, kowe sing arep mbubrah pedalaman suci lan bangun meneh sajroning telung dino, coba awakmu dhewe luwarono. Tembung menika liripun satunggal tugelan. Paulus ginakaken tembung menika ing wekdal piyambakipun nyerat awit pawarta bab salib iku pancen dadi kebodohan tumrape wong kang bakal padha tiwas. Nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rayu dadi sawab kang saka Gusti Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Tembung Yunani kaping kali inggih menika shulon. Ingkang dipun carwaken salib utawi pohon. Gampilipun tembung menika liripun wit kayu. Paulus nerat soho sasampunipun sami nglampahi sedaya ingkang senerat tumrap ing panjenenganipun. Panjenenganipun lajeng kaandhapaken saking kajeng salib tuwin kasareaken. Para Rasul 13 ayat 29. Kadang kula, satunggal perkawisane sing kanggo menaken kula inggih menika tembung menika dipun sebataken salebetipun Wahyu 21 dados uwiting gesang. Kula pitados biliwet ing pundi Gusti Yesus seda ing mriku gesang salebetipun atusan taun ing kelangengan kangge maringi mangertos panjenengan lan kula pinten biayanipun kangge nebus dosa menika. Samenika ing medal kita dumugi ayat 23 ing Mazmur menika kita ningali satunggal ewa-ewan ingkang radikal, satunggal pang. Kita sampun nampeni gambaran kasangsaranipun Sang Kristus. Samenika kita ningali kamulyan ingkang badhe anyarengi. Ayat 23. Kawula badhe martosaken asma paduka dhateng para sedherek kawula. Paduka badhe kawula puji wonten ing tengahipun pesamuan. Para pamiyarsa, Gusti Yesus mboten seda wonten ing kahanan ingkang dipun kawonaken. Awit ing wekdal panjenenganipun dumuking titik pungkasan panjenenganipun ngendika, saiki Injil kang bakal disesekake, aku bakal netepake jenengmu marang sedulur-sedulurku. Petrus ing tengahipun Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Ing mahkamah menika wonten tiang Farisi lan tiang Saduki sanjang. Kalian malih mboten wonten karayan wonten ing sinten kemawon kajai wonten ing panjenenganipun amargi ing sakurep ing langit menika mboten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken dhateng manungsa ingkang dados margining karahayon kita. Para Rasul sekawan ayat 12. Samenika tembung ingkang kaping 6 satemene ing dina iki kowe bakal bebarengan karo aku ning Pirdus. Sabeniko kita bandingaken Mazmur 21 ayat 26 ngantos 27. Margi saking paduka kawula memuji-muji wonten ing pesamuan ingkang ageng. Nadar kawula badhe kawula luwari wonten ing ngajengipun para tiyang ingkang sami ngabekti dumateng paduka. Wong andhap asor bakal padha mangan nganti warek, wong kang ngupaya Sang Yehuwah bakal ngalembono panjenengane ati muji ben urip ing selawase. Kadang kula ing medal drujoning kajeng salib menika sanjang, duh Gusti Yesus mugi paduka kersa ngengeti dhateng kawula menawi paduka rawing kraton paduka paring wangsulane Gusti Yesus, aku pitutur marang kowe satemene ing dina iki uga kowe bakal bebarengan karo aku ana ing Pirdus. Lukas 23 ayat 21-23. Tiang ingkang sampun ditebus badhe wonten ing swarga. Lan ing mriku badhe memuji lan turujoyo menika dipun beto Gusti Yesus sesarengan kalian panjenenganipun ing dinten menika ugi sinoso manut ukuran tiang Rom turujoyo menika tiang ingkang boten pantes gesang wonten ing bumi nanging Gusti Yesus adamel tiang menika pantes manggen wonten ing swarga lumantar sedanipun Gusti Yesus ing kajeng salib. Tembung kaping 7 wis rampung. Inggih menika tembungipun Gusti ingkang pungkasan. Iku kabeh bakal padha martakake keadilan marang bangsa kang mengku bakal lair marga iku wis katindakake dening panjenengane. Menika Mazmur 21 ayat 32. Panjenengan katasaken marang bangsa kang mengku bakal lair ingkang dipun kersakaken kalebet panjenengan ugi. Katenggulo tiang-tiang menika badhe maratelaken kaitosan Sang Kristus. Kados pundi tiang menika maratelaken bab kaitosan panjenenganipun. Marga iku wis katindakake dening panjenengane. Wonten ingkang jarawaken wis rampung menika tembung pungkasan ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus ing kajeng salib. Lali wedal panjenenganipun meratelaken tembung menika namung setunggal tembung kemawon. Tetelestai. Wis rampung. Panebusan panjenengan sampun cangkep. Lan Gusti Yesus sampun maringaken dumateng panjenengan menapa ingkang sampun dipun cawisaken dening panjenenganipun. Ewedal panjenenganipun seda ing kajeng salib. Gusti Yesus nyawisaken setunggal kaiktosan ingkang badhe nglegakaken Gusti Allah ingkang suci. Menapa ingkang dipun suwun saking Gusti dumateng panjenengan inggih menika panjenengan nampeni menapa ingkang dados peparingipun. Peparingipun Gusti Allah menika inggih menika gesang langgeng ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Kadang kula menawi panjenengan nampi peparingipun Gusti Allah badhe tindak kados panjenenganipun natindak dumateng putranipun ing wedal semanten putranipun ngantos nguwuh. Duhala kawulo, ala kawulo, punopo kawulo paduka tegaken. Markus gangsal astigang tu sekawan. Gusti Yesus ngelampai penandang menika supados panjenengan boten perlu ngantos ngedalaken panguwuh ingkang kados mekaten menika. Mazmur kalikur nglairaken manah sang juru wilujeng kita ing wedal panjenenganipun dipun tatosaken tiang dosa ngentosi kita. Gusti Yesus njangkepi lampar menika ing salebetipun kamimpangan. Gusti Yesus nawakaken dumateng kita setunggal penebusan ingkang sampun rampung. Kita mboten saged tumbas panebusan menika. Kita kedah nampi panebusan menika minangka satunggalipun ganjaran. Para pamirsa, monggo kita ndedonga nggih. Duh Kanjeng Rama ing swarga. Wekdal ingkang mepet kawula aturaken dumateng sedherek kawula supados menapa ingkang kula aturaken menika dados berkah. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netung. Haleluya. Amin.